Elysium. My name Mele. Man, I'm legal, I'm doping, I'm going to say this, you just can't spot. Yes, I'm organizing the club. Šī cīņa bija nopietna. Paldies, kas kliedz tur. Mēs to izdarījām atkal. Paldies jums visiem. Liels. Super, paldies.
Jūsu aplausi un apsveikumi mūsu čempionam, Marim Briedim!
Tātad mēs varam secināt, pēc kā mēs varam secināt. Viņš bija boksējis ar olimpisko čempionu, 9 raundus noboksējis. Vinnējis pēdējās cīņas. Un pēc kā mēs varam secināt. Tātad bija droši vien man sagatavošanās labāk. Man bija laba komanda, labi sparing partneri, tātad treneri, fizioterapeiti un viss atbalsts, kas bija vajadzīgs. Nu, nebija pretinieks, tiešām nebija ne vājuši, ne pēc reitinga, kā mēs paši redzējām numur 26. Boksrekā un sporta speciālisti droši vien sapratīs to, ka bija viens no objektnākiem, tāpēc arī bija pilasīts pēc attiecīgā honorāra. Droši vien kaut kāds finansiālais un arī reitingi, tad mēs tagad esam jau oficiāli EBF reitingā, un līdz ar to arī skatīsimies, kas tur ir. Menedžeri, promoteri darbs.
Mairim Briedim rīt pamatdarbā ir brīvdiena vai tomēr darba diena?
Brīvdiena.